A Sociedade Deportiva Valdeobre iniciou xa a pretempada no campo de fútbol do Ramo. Competirá de novo na Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o directivo e segundo capital Daniel Hermida Garecho. Bo día.
Hola, bos días.
Primeiro de todo, que partido amigable xogades esta tarde?
Bueno, hoxe pola tarde xogamos nos Pinares e un partido amigable ás 8:04 contra o Mandiá.
Que futuros partidos amigables tedes xa xa
sí, bueno,
pechados?
Este sábado xogamos tamén o Ramo contra o Club Deportivo Marte, e o miércoles que ven tamén nos Pinares xogamos un amigable contra os nosos veteranos. Logo xogamos o trofeo Mesón o Campo no Ramo contra o Maniños, e logo xa disputamos a primeira eliminatoria de Copa contra o Villarmayor.
Fálanos un pouco de como vai a plantilla esta pretempada. Cales son as novas fichaxes
sí,
do
bueno,
equipo?
Fichamos dous porteiros, un rapaz que se chama Daniel, que ven do Amistad de Meirás, que é primer ano de Modesto. Tamén ven Don Arón do Pico, tamén outro porteiro. E logo xogadores de campo ven Gabi, que ven do San Mateo, tamén do Amistad de Meirades, que sube de primer ano de Modesto. Ven outro chaval que se chama Dani Prieto. E logo ven algún rapaz dos juvenis do Perlío, Joao. Polo de agora creo que hai varios xogadores que están a prova. Realmente a plantilla non está pechada e estamos aí aínda. Queren ver os primeiros amistosos para ver como van os rapaces.
E hai moitas saídas?
Saídas realmente confirmadas, creo que ao final seguimos o 80% do plantel. Eu creo, máis ou menos, par de rapaces que se foron para outro equipo, pero algún rapaz que para de xogar, pero 3-4 xogadores deben de parar. O resto prácticamente seguimos o plantel.
Entonces podemos dicir que reforzouse a plantilla.
Sí, eu creo que este ano a nova directiva moveuse para buscar novos fichaxes e non nos podemos queixar, porque este ano, por exemplo, vamos fichar xogadores, non veñen xogadores a nós un pouco buscando equipo. Este ano a directiva moveuse, sí, hai que estar contentos cos fichaxes.
E no equipo técnico temos cambios?
Sí, no equipo técnico Óscar vai seguir como primeiro adestrador e logo vai acompañar como segundo adestrador e tamén axudando un pouco nos porteiros Vítor Domínguez, alias Chingu, que é un conocido xa da casa, sin problemas.
Falando agora da Copa da Ría, que é a primeira data, contra quen xogades?
Xogamos contra o Villarmayor o día, en principio, queríamos cambiar o partido para o día 8, pero creo que non vamos poder e vamos ter que xogar o domingo o día 1, creo que.
Falando agora xa da tempada, cal dirías que é o obxectivo do equipo para este ano?
Eu creo que o obxectivo ten que ser pasalo o grupo bon, porque o ano pasado dos que quedamos fora fomos o equipo que máis goles meteu, menos en contra, máis puntos fixo. Creo que este ano o obxectivo debía ser pasalo o grupo bon, que non pasamos, bueno, pero o obxectivo principal ten que ser pasalo.
Hai que apuntar alto.
Sí.
Con cantos equipos va a descontar esta tempada o Barallobre?
Vamos contar cos modestos e tamén cos veteranos que o ano pasado ascenderon, foron primeiros a máis destacados, que metendo moitísimos goles, meteron, non sei se promediaban 4 goles por partido, e bueno, este ano xogan a segunda de veteranos, e bueno, creo que o seu obxectivo vai ser tamén, polo menos, pelexar polo ascenso. Creo que é o obxectivo que teñen que ter.
E sabemos cando a federación vai realizar o sorteo de calendario?
Eu sinceramente ainda iba a mirar ahora o correo e creo que ainda non se sabe. Eu polo menos, en o correo non nos dixeron nada, eu creo. Pero me imagino que pronto, porque as fechas que estamos, empezamos o día 15 a liga. Entonces pronto deberían de saber, sí, de saberlo, vamos.
Por último, fálanos un pouco da campaña de socios, como está funcionando e como podemos abonarnos.
Bueno, antes de nada dar as gracias a todos os socios, tanto de empresas como persoais, porque realmente sen eles non habría sido posible telo equipo e no futuro tamén. É a base que nos sostén, porque ahora mismo que as subvencións que temos e todo é moi difícil subsistir. Entonces realmente dependemos deles e agradecer. Despois, pódense facer socios tanto aquí no Pachamamá, aquí ao lado do concello, como no Mesón o Campo, Mesón a Pomba, no COM en Oseixo e tamén no campo do Ramo, que aí é máis complicado, pero bueno, solemos estar bastantes tardes por ali, e senón os días de partido ou os días de adestramento estamos ali. Uh-huh. Entonces non hai problema.
Cales son os prezos?
Os precios é o precio é de 10 euros para uh-huh. socios os persoais, e as empresas, o mínimo que pedimos son 30 euros. Logo hai empresas que dan máis uh-huh. Non hai problema.
Pois fantástico. O Barallobre xogará esta tarde contra o Mandiá ás 8 carto, perdón, no campo dos Pinares, e pronto comezará a competición na Segunda Galicia de Fútbol. Daniel Hermida, moitas grazas por acompañarnos.
Gracias a vos.